Kumekucha Afrika.
Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Jumatano. Karibu msikilizaji kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, ambayo unayapata mubashara kabisa kupitia washirika wetu wa redio kote Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu kufuatia kujiuzulu kwa rais wa Harvard Claudine Gay nchini Marekani na kuweka historia ya kuhudumu kwa muda mfupi zaidi kuliko waliomtangulia. Je, mchambuzi wa siasa anatoa tathmini gani?
Kwamba hakuweza kukariri mwandishi ama pengine alikonukuu maandiko yale, lakini jambo hilo lisio kubwa sana la kumfanya mhadhiri mkuu akaweza kustaafu. Lakini siasa zimechukua uzito mkubwa sana katika kujiuzulu kwake, manake tangu wakati vita vya Hamas na Waisraeli vianze.
Katika ripoti nyingine, kiongozi wa kijeshi wa Chad alimteua kiongozi wa zamani wa upinzani anayeunga mkono demokrasia nchini humo, Succes Camara, kama waziri mkuu katika serikali mpya ya mpito.
Haya yote yanakujia wakati huu katika matangazo haya ya dakika 30 au nusu saa ya Kumekucha Afrika kutoka studio 15 za VOA Swahili hapa Washington DC. Namkaribisha tena Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa itasikiliza shauri la Afrika Kusini na Israel wiki ijayo baada ya Pretoria kufungua kesi kwa kile ilichokiita mauaji ya kimbari huko Israel katika ukanda wa Gaza. Afrika Kusini inaitaka Mahakama ya Kimataifa ya Haki kuamuru kwa haraka Israel kusitisha operesheni zake za kijeshi za Gaza katika kesi ambayo Israel ilipinga huku ikasirishwa. Marekani Jumatano ilikosoa Afrika Kusini kwa kuwasilisha kesi ya mauaji ya kimbari na kupinga shutuma dhidi ya Israel kuhusu vita vyake huko Gaza. Uwasilishwaji huu hauna maana, hauna tija na hauna msingi wowote, alisema msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani John Kirby wakati alipozungumza na wanahabari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amesema kwamba kutokana na tathmini ya Marekani, hatujaona vitendo vinavyojumuisha mauaji ya kimbari kwa wakati huu. Marekani na washirika wake 11 Jumatano kwa pamoja waliwaonya wanamgambo wa Kihudhi wa Yemen kuhusu madhara ambayo hayajabainishwa na kuwataka wasitishe mashambulizi dhidi ya meli zinazosafiri kupitia Bahari ya Sham. Waache ujumbe wetu sasa uwe wazi, na tunatoa wito wa kukomeshwa mara moja kwa mashambulizi haya haramu na kuachiliwa kwa meli na mabaharia wanaozuiliwa kinyume cha sheria, nchi hizo zilieleza katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani. Imeendelea kueleza kwamba Wahudhi watabeba jukumu la maafa iwapo wataendelea kutishia maisha, uchumi wa dunia na mwenendo wa biashara katika njia muhimu ya njia za maji za ukanda huo, nchi hizo 12 zimesema. Zilizotia saini kwenye taarifa hiyo ni pamoja na Uingereza ambayo Jumatatu ilitoa onyo lake kwa Wahudhi, pamoja na Australia, Canada, Ujerumani na Japan. Serikali ya Ethiopia inatetea mkataba wa kupata fursa ya bahari uliotiwa saini na Jamhuri ya Somaliland inayojitangazia uhuru siku moja baada ya Somalia kutangaza makubaliano hayo kuwa yamekiuka sheria za kimataifa na ni batili. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano, Ethiopia imesema ina makubaliano ya ushirikiano wa muda mrefu na Somaliland, na kwamba mashauriano juu ya manufaa ya pande zote yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa. Hakuna sehemu au nchi itakayoathiriwa na mkataba wa uelewa MOU, ilieleza taarifa hiyo. Hakuna uaminifu uliovunjwa wala sheria yeyote iliyovunjwa. Chini ya makubaliano hayo yaliyotiwa saini Jumatatu na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na Rais wa Somaliland Muse Bihi Abdi, Somaliland itatoa fursa ya usafiri wa majini na kibiashara kwa Ethiopia kwa miaka 50. Somaliland pia ilisema kuwa Ethiopia itaitambua rasmi Jamhuri ya Somaliland kama nchi huru mara tu makubaliano hayo yatakaposainiwa rasmi. Ethiopia haikuthibitisha wazi au kukana sehemu hiyo ya makubaliano. Waraka huo unaipa Ethiopia fursa ya kupata kituo cha kudumu na cha kuaminika cha majini na huduma za kibiashara za baharini katika ghuba ya Aden kupitia mpango wa kukodisha, na kulingana na msimamo wa serikali inairuhusu Somaliland kupata sehemu sawa ya kukodisha kutoka kwa shirika la ndege la Ethiopia, ilisema taarifa ya Ethiopia. Zaidi ya hayo, pia inajumuisha masharti kwa serikali ya Ethiopia kufanya tathmini ya kina kuelekea kuchukua nafasi kuhusu juhudi za Somaliland kutambuliwa zaidi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ataondoka leo Alhamisi kuelekea Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kusimama nchini Israel, huku Marekani ikiendelea na mashauriano ya kidiplomasia kuhusu mzozo wa Israel na Gaza, afisa mwandamizi wa Marekani amesema Jumatano. Afisa huyo aliwaeleza waandishi wa habari kwa masharti ya kutotajwa jina, amesema mjumbe wa kidiplomasia wa Marekani Amos Hochstein pia atasafiri mpaka Israel kujaribu kutuliza mivutano kati ya Israel na Hezbollah. Waziri Blinken anaondoka leo usiku, ambapo hatakuwa na vituo vyake viwili katika miji mikuu kadhaa pamoja na Israel, afisa huyo amesema bila ya kutoa maelezo zaidi. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza kwa njia ya simu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hivi karibuni, akifanya kazi ya kuboresha ufikiwaji wa Gaza kwa ajili ya misaada ya kibinadamu na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumatano aliomba mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha uamuzi wa kuzuia ugombea wake katika jimbo la Colorado na kuanzisha mzozo wa hali ya juu kuhusu iwapo kifungu cha katiba kinachokataza wale wanaojihusisha na uasi kutomaliza medani zake za kisiasa. Trump alikata rufaa dhidi ya uamuzi ulioungwa mkono na majaji wanne dhidi ya watatu mwezi Desemba na mahakama ya juu ya Colorado, ambayo ilikuwa mara ya kwanza katika historia kutumia kifungu cha tatu cha marekebisho ya 14 ya katiba ambacho kilitumiwa kumzuia mgombea urais kuwepo kwenye karatasi ya kura. Mahakama iliona kwamba ushiriki wa Trump katika tukio la Januari 6 mwaka 2021 katika bunge la Marekani lilimnyima haki ya kifungu hicho. Sheria hiyo imetumika kwa kiasi kidogo katika historia ya Marekani, na hivyo mahakama ya juu ya Marekani haina uamuzi wa mfano juu ya shauri hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ambayo pia yanapatikana kupitia redio wa shirika wetu zilipopo maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha huko nchini Tanzania, Mitume Radio 89.7 FM Kitale nchini Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Kumbuka pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na habari tuliyoipatia uzito wa juu, tunabaki hapa katika ardhi ya Marekani. Kufuatia kujiuzulu kwa rais wa Harvard hapa nchini Claudine Gay, baada ya miezi yake ya kwanza katika jukumu hilo kutikiswa na ushuhuda wake katika bunge juu ya chuki dhidi ya Wayahudi chuoni kufuatia kuzuka kwa vita vya Israel na Hamas pamoja na madai ya ukiukaji katika maadili ya kitaaluma. Kujiuzulu kwa Gay kumezua hisia tofauti miongoni mwa jamii kutoka kwa wafuasi na wakosoaji kuhusu kuondoka kwake. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Professor Timothy Sadera wa chuo kikuu cha Georgia katika jimbo la Georgia, na kwanza nikataka kujua hatua hii imechochewa kisiasa au ni ukiukaji wa maadili katika elimu.
Kulingana na maoni yangu ni kwamba japokuwa ya kwamba kuna hilo jambo la kwamba amepatikana na kwamba hakuweza kukariri mwandishi ama pengine alikonukuu maandiko yale, lakini jambo hilo lisio kubwa sana la kumfanya mhadhiri mkuu akaweza kustaafu. Lakini siasa zimechukua uzito mkubwa sana katika kujiuzulu kwake. Manake tangu wakati vita vya Hamas na Waisraeli vianze, wengi walianza kupiga debe ya kwamba hawatetei Waisraeli ama Wayahudi waliomo katika chuoni. Na pia kuna siasa ambazo zimejitokeza kwa upande mwingine ya kwamba yeye hastahili kuwa mahali pale.
Bwana Sadera, shirika la Harvard limesema kwenye barua pepe kwa jamii kwamba wanachama wake wamekubali kujiuzulu kwa Gay kwa huzuni. Maneno haya ukiangazia kwa mapana, je, Harvard yenyewe haikutaka Gay aondoke au ni ujumbe gani wanajaribu kutuma kwa jamii kuhusiana na hatua ya kujiuzulu kwa mwanamke huyo ambaye pia ni mwanamke mweusi?
Naona kwamba kuna kule kudumisha hadhi ya chuo chenyewe. Manake tumeona ya kwamba kuna wengi walioondoa misaada yao kwa chuo hicho. Kwa hivyo kwa mfano ukiangalia yule aliondoa milioni 100 kwa kama yule ambaye ni mdhamini mkuu, na wengine wengi ambao tayari walikuwa wameamua kwamba watajiondoa. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba lazima Harvard ingekubali kuondoka kwake. Lakini linaloonekana ni kwamba kulikuwa na mshtuko ambao pengine wengine hawakutarajia, lakini msukumo wenyewe sasa hivi ukiingilia kisiasa, pia kuna yule mvutano wa wanafunzi, walimu pia nao wakaingia pale katikati, jambo hilo liliweza kumsukuma Vigay kuweza kuamua jambo kama hilo. Lakini tukumbuke pia kuna huyu huyu mwakilishi wa Florida ambaye alisema kwa sauti kuu ya kwamba wawili washaondolewa na yeye kuna mmoja ambaye amebaki. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wana Republican pia hawataki kuwaona wale viongozi ambao wanaona kama wanawazuia kufanya wanavyotaka.
Katika historia ya Harvard inaonyesha kwamba Claudine Gay ndio rais aliyehudumu kwa muda mfupi kabisa katika Harvard, ikiwa ni takriban ya miezi 6. Kwa wakati huu nani anayeweza kushika wadhifa wa uongozi wa Harvard?
Ukiangalia kujiuzuru kwake Bigay ni kwamba kwanza tuone ya kwamba ni Mwafrika ambaye alikuwa amejitolea kuleta hadhi ya umoja, ushirikiano wa watu wa mataifa mbalimbali na pengine watu wa jinsia mbalimbali. Lakini inaonekana ya kwamba sasa hivi siasa zilizomo ni kwamba wataweza kumchukua pengine mtu ambaye wanasema ya kwamba ni anastahili. Kwa wakati huu ni mgumu, ijapokuwa kuna kamati ya uteuzi, manake siasa hapa inachukua kipaumbele. Naamini ya kwamba wataweza kuchagua pengine yule ambaye atakuja kustahimili ama pengine ambaye atakayependwa na pande zote haswa kisiasa. Ndio sasa tutaona haswa, tuangalie kama Alhamisi ambapo kutakuwa na maandamano pale New York.
Ni mchambuzi wa siasa za Marekani Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Na msikilizaji, ili kukupatia habari zaidi za dunia, tunarejea tena kwake Ed Ligongo.
Vikosi vya utafutaji na uokoaji vinaongeza kasi kutafuta yeyote aliyenusurika kutokana na tetemeko kubwa la ardhi la siku ya mwaka mpya lililotokea kwenye pwani ya magharibi mwa Japani na kuwa takriban watu 73. Zaidi ya watu 300 wamejeruhiwa na watu 15 wameorodheshwa rasmi kama wamepotea. Zaidi ya saa 40 zimepita. Hizi ni mbio za kukabiliana na muda, na ninahisi kwamba tukio katika wakati muhimu. Waziri Mkuu Fumio Kishida aliwaambia waandishi wa habari. Ameongeza kusema kwamba wamepokea ripoti kwamba watu wengi bado wanasubiri kuokolewa chini ya majengo yaliyoporomoka. Uharibifu kwa kiasi kikubwa ulitokana na tetemeko la ardhi la Jumatatu la kiwango cha 7.6 kwa kipimo cha Richter lililotokea katika mkoa wa Ishikawa kwenye kisiwa cha Hoshino, huku nyumba na majengo mengi yakiharibiwa au kubomoka kabisa na idadi isiyojulikana ya watu wamekwama kwenye vifusi. Na serikali ya Mexico imewaokoa wahamiaji 31 wakiwemo wanawake na watoto waliotekwa mwishoni mwa juma katika jimbo la kaskazini mwa Mexico la Tamaulipas. Maafisa walitangaza Jumatano. Msemaji wa rais Jesus Ramirez alithibitisha uokoaji huo kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter. Tayari wapo mikononi mwa mamlaka na wanaendelea na uchunguzi wa kimatibabu unaostahili. Alieleza vile vile katika hali hiyo walionyesha picha iliwaonyesha wanaume na wanawake na watoto waliokuwa wamekamatwa. Wahamiaji hao walikuwa salama na wenye afya njema, waziri wa mambo ya ndani wa Mexico Luisa Alcalde aliandika kwenye mtandao wa X akinukuu habari kutoka kwa gavana wa jimbo hilo. Watu wenye silaha waliwateka wahamiaji hao Jumamosi kutoka katika basi kwenye barabara kuu katika manispaa ya Reynosa karibu na mpaka wa Mexico na Marekani. Basi hilo lilikuwa likielekea Matamoros ngambo ya Brownsville katika jimbo la Marekani, Texas.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba serikali nchini Kenya imetangaza kuvunjwa kwa bima ya afya ya wanafunzi wote wa shule za sekondari za umma nchini humo ijulikanayo kama EDU Afya ya gharama ya shilingi bilioni 9.5 ilipofikia mwishoni mwa mwaka jana. Bima hii ilianza mwaka 2018. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwanasheria wa katiba Morara Omoke na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani kwa familia wanazotegemea mfumo huu.
Kwa maoni yangu ningesema kwamba hilo ni linathibitisha kweli kwamba uchumi wa taifa letu unaendelea kudidimia, kwa sababu hiyo ni kwa maoni yangu ni ishara kwamba serikali haina uwezo wa kushughulikia mambo yale muhimu zaidi kama afya na mambo ya elimu na pia ujenzi kama barabara na njia zingine. Kwa hivyo ningesema kwamba inaonekana kweli hilo tatizo la uchumi litaendelea kuwa mbaya zaidi hasa mwaka huu wa 2024.
Wewe kwa sababu unafahamu sana masuala ya katiba, je, kuna namna yoyote ambayo wazazi sasa hivi hawajui wafanye nini? Wanafunzi wenyewe pia hawajui wafanye nini, kwa sababu ni wengi sana wa secondary, shule za sekondari za umma. Pengine kwa upande huo unaonaje kikatiba, inaweza kupingwa au nini kinaweza kufanyika? Labda
katika ile ukiangalia katika katiba kuna vipengele ambavyo vinasema kwamba serikali inafaa iweze kushughulikia mambo muhimu kama hayo ya afya, hasa mambo ya afya. Kwa hivyo ukiangalia katika ile, kwa kutumia hizi vipengele vya katiba, mtu anaweza kuenda kotini aseme kwamba serikali imeanza kulegea katika hilo jukumu la kushughulikia mambo ya afya, hasa mambo ya afya ukiangalia hapo. Lakini tunaweza kusema pia kwamba serikali inaweza kusema kwamba ule uwezo wa serikali wakati huo hauwezi kushughulikia kila jambo. Lakini ningesema kwamba katiba inaweza pingwa kwamba serikali inaanza kulegea hapa.
Na kitu ambacho kimeonekana hapa pia ni idadi kubwa sana ya wanafunzi ambao watakosa hii bima ya afya, na hasa kuna baadhi ya wazazi wakizungumza wana watoto ambao wana hali za kiafya ambazo haziwezi kukaa bila kuangaliwa na daktari. Sasa pengine ukizungumza na mzazi kama huyu ambaye hajui afanye nini, unaweza kumshauri kitu gani kwa wakati kama huu?
Ni mambo tu ya kujikaza wakati huu, kwa sababu jinsi nilivyosema kwamba uchumi umeendelea kudidimia na serikali imekosa uwezo wa kushughulikia yale mambo muhimu zaidi. Na wakati unapoona wanapunguza zaidi ya yale ambayo wangeshughulikia, basi inamaanisha kwamba kila mtu ajikaze, na ni jambo gumu, kwa sababu kwa yule ambaye hana uwezo inakuwa gumu kumwambia kwamba ajikaze, kwa sababu akijikaza ni kumaanisha basi sasa akate tamaa. Lakini hiyo ndio hali ambayo tulio nayo, na pengine ingekuwa vizuri kama serikali zile za kaunti ziweze kuanza kuangazia mambo kama hayo ya afya, kwa sababu ukiangalia katiba ni kama kaunti ndizo zinazofaa kushughulikia mambo kama haya ya kiafya. Kwa hivyo pengine ningesema basi wakati huu jinsi mambo yanavyoenda, kaunti tofauti zianza kujitolea na kujipanga kuweza kushughulikia wananchi katika mambo kama haya.
Ni mwanasheria wa katiba nchini Kenya, Morara Omoke, akizungumza na Kumekucha Afrika.
Kiongozi wa kijeshi wa Chad amemteua kiongozi wa zamani wa upinzani anayeunga mkono demokrasia, Success Masra, kuwa waziri mkuu katika serikali mpya ya mpito. Upinzani na makundi ya kiraia yana wasiwasi kwamba Masra, ambaye ni karibuni alirejea kutoka uhamishoni, kama ataweza kumshawishi mtawala wa kijeshi Mahamat Idris Deby kuachia madaraka. Lakini Masra anasema uteuzi wake haumzuii kuhakikisha Chad inafanya uchaguzi baadaye mwaka huu na kurejea katika utawala wa kiraia. Ripoti ya Moki Edwin Kindeka kutoka Cameroon inasimuliwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Mahamat Ahmad Alhabo, katibu mkuu wa rais wa Chad na msaidizi wa karibu wa mtawala wa kijeshi Jenerali Mahamat Idris Deby, akisoma majina ya wajumbe wa serikali mpya. Alhabo anasema serikali mpya ambayo anasema itaiandaa Chad kwa ajili ya kurejea katika utawala wa kiraia ilipewa jina baada ya kushauriana na kiongozi wa zamani wa upinzani Success Masra, ambaye Deby alimteua kwa waziri mkuu wa mpito wa Chad siku ya Jumatatu. Masra alichukua nafasi ya Saleh Kebzabo aliyeteuliwa na Deby, ambaye alihudumu kama waziri mkuu kwa miezi 14. Siku ya Jumapili, Deby alisema kuwa amekubali kujiuzulu kwa Kebzabo kufuatia kupitishwa kwa katiba mpya. Wiki iliyopita mahakama ya juu ya Chad iliidhinisha matokeo ya kura ya maoni, ambapo 85% ya raia wa Chad walipiga kura kuunga mkono waraka huo mpya. Neatobei Bidi Valentin ni rais wa chama cha African Party for Peace and Justice chenye makao yake makuu N'Djamena.
Siamini Mahamat Idris Deby alishauriana na Masra kabla ya kutaja na kuunda serikali mpya yenye wajumbe 41 siku ya Jumanne. Kabla ya waziri mkuu mpya na serikali yake kuteuliwa, asasi za kiraia na upinzani wa kisiasa ikiwa ni pamoja na Masra walimtaka Deby kuipunguza serikali ya mpito ya Chad kwa nusu.
Neitobei amesema idadi kubwa ya wajumbe wa serikali ya mpito walioteuliwa na Deby ni familia na marafiki wa jenerali wa jeshi. Makundi ya asasi za kiraia nchini Chad yanasema Masra na baadhi ya wanachama wa zamani wa upinzani katika serikali mpya hawataweza kumzuia kiongozi huyo wa kijeshi kuendelea na utawala wa kiimla wa familia yake kinyume cha sheria. Baba yake Deby, Idris Deby Itno, aliongoza Chad kwa miongo mitatu kabla ya kufariki hapo April mwaka 2021, akiwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya waasi wa kaskazini. Deby mtoto alikuwa aongoze baraza la mpito, lakini hapo Oktoba 8 mwaka 2022 alilivunja baraza hilo na alitangaza mwenyewe kuwa rais wa mpito. Masra aliongoza maelfu ya raia katika maandamano ya mitaani dhidi ya kile alichokiita utawala wa chuma wa Deby na juhudi zake za kuendeleza nasaba ya baba yake. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaripoti kwamba vikosi vya usalama viliwaua watu 50, kujeruhi 300 na kuwakamata mamia kadhaa wakati wa maandamano hayo. Masra alikimbilia Marekani kupitia nchi jirani ya Cameroon, lakini alirejea Novemba 3 baada ya kufikia makubaliano na Deby. Makundi ya asasi za kiraia yanasema yalishangazwa wakati Masra alipoanza kuwahimiza wapiga kura kushiriki katika kura ya maoni ya katiba ambayo makundi ya upinzani yaliita ni aibu ili kuongeza utawala wa Deby. Upinzani nchini Chad unasema kwa kukubali wadhifa wa waziri mkuu, Masra ameondoa matumaini ya raia wengi ambao walithamini umaarufu wake wa kulazimisha utawala wa kijeshi kujiuzulu. Masra anasema uteuzi wake haumzuii kushinikiza uchaguzi wa kidemokrasia ili kurejea kwenye utaratibu wa kikatiba.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa itasikiliza shauri la Afrika Kusini na Israel wiki ijayo baada ya Pretoria kufungua kesi kwa kile ilichokiita mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza. Afrika Kusini inataka Mahakama ya Kimataifa ya Haki kuamuru kwa haraka Israel kusitisha operesheni zake za kijeshi za Gaza katika kesi ambayo Israel imepinga huku ikikasirishwa vikali. Marekani na washirika wake 11 Jumatano pamoja waliwaonya wanamgambo wa Kihodhi wa Yemen kuhusu madhara ambayo hayajabainishwa na kuwataka wasitishe mashambulizi dhidi ya meli zinazosafiri kupitia bahari ya Sham. Serikali ya Ethiopia inatetea mkataba wa kupata fursa ya bahari uliotiwa saini na Jamhuri ya Somaliland iliyojitangazia uhuru siku moja baada ya Somalia kutangaza makubaliano hayo kuwa yamekiuka sheria za kimataifa na ni batili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ataondoka leo Alhamisi kuelekea Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na kusimama nchini Israel, huku Marekani ikiendelea na mashauriano ya kidiplomasia kuhusu mzozo wa Israel na Gaza, afisa mwandamizi wa Marekani amesema Jumatano. Afisa huyo akiwaeleza uandishi wa habari kwa masharti ya kutotajwa jina, amesema mjumbe wa kidiplomasia wa Marekani Amos Hochstein pia atasafiri mpaka Israel kujaribu kutuliza mivutano kati ya Israel na Hezbollah. Raisi wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumatano aliomba mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha uamuzi wa kuzuia ugombea wake katika jimbo la Colorado.
Muktasari wa habari ndio unakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio 15 hapa Washington DC. Matangazo haya ambayo mwongozaji wake ni Dadi Balawe, nimeshirikiana na Ed Ligongo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayansi. Kuwa na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Tangu mwanzoni mwa Disemba, ikiwa chini ya mwezi mmoja tangu mashambulizi ya kigaidi ya Hamas dhidi ya raia wa Israel, Wahudhi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran walianza kufanya mashambulizi ya karibu kila siku ya droni na makombora dhidi ya meli za kibiashara kwenye eneo la bahari la Bab el Madreb na Hormuz. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Wahudhi wamefanya zaidi ya mashambulizi 100 ya droni wakilenga meli za mizigo kutoka zaidi ya mataifa 35. Eneo la Bab el Madeb Strait linaunganisha bahari ya Shamu na kuba ya Eden, wakati lile la Strait ya Hormuz likiunganisha kuba ya Eden na bahari ya Arabia, maeneo ambayo ni muhimu kwa safari za meli. Ongezeko la mashambulizi ya Wahudhi ya hivi karibuni kutoka Yemen yanatishia biashara pamoja na maisha ya mabaharia wakati yakikiuka sheria za kimataifa, amesema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Haya mashambulizi ni ya kiholela, hatari na ya hujumu sheria za kimataifa, na kwa hivyo tunachukua hatua ya kuunda muungano wa kimataifa wa kukabiliana na tishio hilo. Hili silo tatizo la Marekani pekee, ni la kimataifa na linahitaji hatua za kimataifa, ameongeza kusema. Hapo Disemba 18, waziri Austin alitangaza kubuniwa kwa operesheni ya Prosperity Guardian, ambayo ni mradi mpya wa kimataifa chini ya muungano wa vikosi vya baharini pamoja na jopo kazi la 153 linaloshughulikia usalama kwenye bahari ya Shamu. Kwenye mkutano wa kimitandao na viongozi wa ulinzi kutoka mataifa 43 na wawakilishi wa EU na NATO, waziri Austin alikemea mashambulizi hayo kwenye safari za meli za kimataifa pamoja na biashara ya kimataifa, wakati akisihi mataifa zaidi kujiunga kwenye juhudi za kuzuia mashambulizi barani baharini. Operesheni ya Prosperity Guardian inaleta pamoja mataifa tofauti katika kushughulikia changamoto za kiusalama kusini mwa bahari ya Shamu na guba ya Eden, kwa lengo la kuhakikisha uhuru wa safari za meli kwa mataifa yote pamoja na kuimarisha usalama wa kieneo na kuhakikisha ustawi, amesema waziri Austin. Bahari ya Shamu ni lango muhimu la uhuru wa safari za meli pamoja na njia muhimu ya biashara za kimataifa. Mataifa yanayolenga kudumisha haki za msingi ya uhuru wa safari za meli ni lazima yaungane katika kukabiliana na changamoto zinazotolewa na kundi hilo lisilo la kiserikali, wakati likirusha silaha pamoja na droni kwa meli za mizigo kutoka mataifa tofauti wakati zikitumia maji ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.